Iecerētā kārtība, kas paredz, ka atbalstāmās sabiedriskā transporta pasažieru grupas, piemēram, bāriņi un pensionāri, nākotnē transportā noreiknātos ar maksājumu kartēm, ir tikai sākums ievērojami plašākām iecerētajām pārmaiņām nozarē. Valdības sēdē vairākkārt izskanēja arī ierosinājums kopumā censties ierobežot skaidrās naudas lietošanu sabiedriskajā transportā. Jelgavas pieredze liecina, ka maksājumu karšu izmantošana autobusā krietni ietaupa izmaksas. Un pēc Jelgavas autobusu parka vadītāja Pētera Salkazanova teiktā, gada laikā sistēma sevi ir attaisnojusi.
Gala rezultātā var teikt, ka visas puses ir apmierinātas, pirmkārt jau ar pašu pašvaldību, jo naudas apjoms, kas ir vajadzīgs, lai tagad maksātu caur iedzīvotāju šo kompensāciju, ir apmēram gandrīz uz pusi mazāks, kā līdz šim pašvaldība maksāja par atvieglotām iedzīvotāju kategorijām, kuras viņam bija piešķīrusi tiešā veidā pārvadātājiem, jo katrs darījums tiek uzskaitīts un pa katru darījumu arī tiek samaksāts.
Tiesa skeptiskāka attieksme izskanēja no Latvijas Komercbanku asociācijas, kur uzskata, ka iecerētais risinājums ir labs, bet tomēr daudzi aspekti, piemēram datu drošība, vēl ir jāapspriež. Komentē asociācijas pārstāvis Kazimirs Šļakota.
Mums nevisai esam pārliecināti par datu drošību. Īpaši sensitīva datu drošība, jebkura atlaide saistās ar kaut kādām slimības problēmām vai invaliditāti, vai vēl kaut kādas atbalstāmās kategorijas, ko cilvēki neīpaši gribētos, ka izpaust. Tāpēc mēs domājam, ka virziens ir ļoti pareizs, šis virziens būtu jāpalaiž un jātīsta, bet tas prasa papildus diskusijas. Mēs lūgtu šoreiz nedēļas divas, tomēr dot iespēju pusēm izrunāties, saprast vienam otru.
Arī satiksmes ministrs Andrijs Matīs uzskata, ka lai gan sistēma ar vērtējumu pozitīvi, par to vēl ir jāturpina diskusijas, jo nav pienācīgi apspriesta tās ieviešana un arī novērtēta tās izmaksas.
Anotācijā paredzētās izmaksas, kad nav izmaksas, tas arī ir diezgan pārspīlēta pārskaitījuma maksa gadā, ko bankas saņems par šo pakalpojumu sniegšanu ir 600 tūkstoši. Tas tieši atspoguļosies arī uz to dotāciju, ko pasažieru pārvadātājiem mēs maksāsim. Tas ir diezgan liels mīts, ja, ka teiksim, termināli tiks uzstādīt pa velti, bankas pa velti veiks pārskaitījumus. Nu, tā tas nav. Ja. Zinām, ka bankas iekasē aptuveni 5% pa pārskaitījumiem, un tas tiks uzlikts pa virsu pašizmaksai, un to mēs samaksāsim. Tad 600 tūkstoši tas.
Vai ieviestu jauno sistēmu no valsts budžeta nepieciešamie līdzekļi 2016. Gadā būs 68 tūkstoši eiro, bet 2017. Gadā un turpmāk ik gadu nepieciešamais papildus finansējums būs 31 tūkstotis eiro. Tomēr Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija norāda, ka jaunās sistēmas ieviešana un krāpniecisku darbību izskaušana ļaus ietaupīt valsts līdzekļus aptuveni 5 miljonu eiro apmērā gadā. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.